Λοιπόν, στην τύχη μπήκε το τραγούδι αυτό. Θέλω να πω, δεν το επέλεξα δηλαδή. Λέγεται Burning Heart. Είναι Survivor, ναι. Burning Heart. Εσύ το διάλεξες Κωστή μου, ωραία. Burning Heart, ναι. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καρδιά που καίει δηλαδή. Μιλάμε για τους παίχτες του Μάροκου, οι οποίοι χθες πραγματικά αξίζουν το απόλυτο και τεράστιο respect όλων των ποδοσφαιρόφιλων του κόσμου για την εκπληκτική προσπάθεια που έκαναν απέναντι στους Tricolor. Ήταν πραγματικά τρομερή, εξαιρετική προσπάθεια από αυτή την φοβερή φουρνιά της ομάδας του Μαρόκου, και για αυτόν τον λόγο τους αξίζουν πραγματικά πάρα πολλά συγχαρητήρια και πρέπει να πούμε ότι έχουν τον απόλυτο σεβασμό μας, τον ποδοσφαιρικό, να το πω έτσι, και ενδεχομένως όχι μόνο. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα που ήρθαν μετά με τη νύχτα ταραχών σε όλη τη Γαλλία που είχε και νεκρό ένα 14χρονο αγόρι και διάφορα τέτοια, όλα αυτά είναι γνωστό, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος είναι ζώο με την έννοια την κακή, ότι δεν ξέρει, ρε παιδί μου, να διαχειριστεί ούτε τις χαρές του. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πόσο μάλλον τις λύπες του, έτσι. Δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε ούτε τα καλά, ούτε τα χαρούμενα, τέλος πάντων. Αλλά είναι δεδομένο, παιδιά, για να μείνουμε στο αγωνιστικό του πράγματος, ότι το Μαρόκο πραγματικά αξίζει το απόλυτο respect όλων μας, με διάφορα άλλα πραγματάκια που θα πούμε προσεχώς εδώ στην εκπομπή Πρώτη Σελίδα, η οποία μόλις ξεκίνησε, είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο και ο κύριος Ηλίας Δρυμώνας είναι κάπου στο Γέρακα και αναρώνει το πουλάκι μου. Καλημέρα, καλώς τώρα.
Καλημέρα. Πάλι θετικός βγήκα.
Πάλι! Πάλι, ρε παιδί μου.
Όσο προχωράει η Γαλλία, θετικά είναι τα πράγματα.
Να σου πω κάτι, εσύ. Πόσες μέρες είναι τώρα, γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, τώρα ας πούμε και λίγο κάτι. Ξέρεις, πληροφοριακά να ενημερώσουμε και τον κόσμο, μιας και δεν έχεις πρόβλημα να πεις ότι έχεις κορονοϊό, γιατί.
Άρα σε ελαφριά μορφή, θα έλεγα.
Ναι, γιατί, όχι, γιατί κάποια στιγμή, παιδί μου, το έχω κορονοϊό, ήταν λες και έχω, ξέρω εγώ, λέπρα, χολέρα. Δεν το πω,
το πει. 2020,
ναι.
Τι
ήταν εκείνο, φοβερό. Τέλος πάντων, να σου πω, πόσες μέρες είναι το τεστ θετικό, κατά 5-6?
Από την Πέμπτη έγινε την πρώτη φορά.
Μια εβδομάδα.
Χθες το βραδάκι το δεύτερο. Ναι,
μια εβδομάδα.
Τη εβδομάδα, ναι.
Γιατί το λένε, ρε παιδί μου, ότι άπαξ κολλήσει τώρα αργεί να φύγει γενικά. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
Εξαρτάται.
Ναι, εξαρτάται.
Αλλά το πρωτόκολλο, θυμίζω, είναι ότι πρέπει να περάσουν 5 μέρες μετρώντας από την επομένη του τεστ.
Από την επομένη του πρώτου θετικού.
Η πρώτη μέρα είναι η επομένη του τεστ, όχι η μέρα του τεστ.
Ναι,
εκείνη είναι η μέρα 0.
Από την επομένη του πρώτου θετικού, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Μετράς 5 και μετά το λες το πρωτόκολλο με βάση του να μπορείς να πας στη δουλειά σου κτλ.
Ναι.
Όλα αυτά, βέβαια, εφόσον βγει.
Στη δουλειά, στο
αρνητικό.
Σχολείο, για όλους δηλαδή, ισχύει το πενθήμερο βάση πρωτοκόλλου. Θυμίζω το 2020 ήταν 15 ημέρες.
Ναι, ναι. Να σου πω, και το αρνητικό πρέπει να βγει, μπορεί να είναι και self ή πρέπει να είναι PCR ή κάτι τέτοιο.
Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί.
Ναι.
Οτιδήποτε και,
και self να είναι, έτσι.
Ναι, ναι, okay. Οι εμβολιασμένοι, πολύ καλή ερώτηση μου έκανες τώρα για να δώσω και την απαραίτητη διευκρίνηση, οι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται το PCR.
Α, οκ. Okay.
Ναι.
Μάλιστα. Δηλαδή με ένα self αρνητικό το δηλώνεις και φεύγεις.
Ή rapid, ναι, ακριβώς.
Okay. Μάλιστα, περαστικά, φίλε, αφού είναι ήπια η φάση.
Ευχαριστώ.
Οπότε εντάξει, όλα καλά να πάνε, να τελειώσει η ιστορία.
Κοίταξε, εγώ σου έχω πει, να το πω και δημοσίως, το Μουντιάλ μου πέσε στην καλύτερη χρονική περίοδο και θα μας λείψει.
Ναι,
το
ρε παιδί, θα μας λείψει, η αλήθεια είναι αυτή.
Θα μας λείψει γι' αυτό και τα κενά που δημιουργήσε αυτά τα διήμερα, θυμάσαι, μετά από την φάση των 16, μας δημιούργησε ένα σύνδρομο στέρησης. Εντάξει, το είπα και χθες μιλώντας με τον Γιάννη Αγύρη ότι διαφώνησα εγώ μαζί του ότι ήταν απογοήτευση όλη αυτή η διοργάνωση.
Όχι, όχι, απογοήτευση μένα, δεν είναι και για μένα δεν είναι
για απογοήτευση. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κρατήσεις από το παγκόσμιο κύπελο, βγάζοντας συνειδητά οτιδήποτε αρνητικό έχει, σχετίζεται μάλλον με το Κατάρ. Αν τα βγάλεις όλη αυτή τη συζήτηση.
Όχι, μένουμε στο αγωνιστικό, ρε παιδί μου.
Και πας μόνο στο αγωνιστικό ή στο θέμα των προσωπικότητων, θα μας μείνουν πάρα πολλά και πολλά πρόσωπα. Πάρα πολλά πρόσωπα. Και χθες ανακάλυψα.
Όλο
το
Μαρόκο, ας πούμε.
Χθες ανακάλυψα το βράδυ, Πέτρο, ότι λέμε για τον Μέση που κυνηγάει στα μάτια μερικών να γίνει ακόμα ο Μαραντόνα της σύγχρονης εποχής. Γιατί ο Εμπαπέ δεν πάει να γίνει ο Πελέ της σύγχρονης εποχής? Μόλις το ανακάλυψα χθες διαβάζοντας σχετικό άρθρο. Ο Πελέ είναι ο μόνος ο οποίος έχει πάρει 3 τρόπαια, θυμίζω, στην ιστορία. Δηλαδή 3 χρυσά μετάλλια, να το πω έτσι, γιατί αφού υπάρχει και ο μικρός τελικός, να το βάλουμε με τη μορφή μεταλλίου. 21 παίκτες μαζί με τον Πελέ έχουν 2 τίτλους, 2 χρυσά μετάλλια, και πάει να γίνει, πρόσχετη σύμπτωση, ο Εμπαπέ ο 22ος στο 22ο Μουντιάλ.
Ναι, μισό λεπτό όμως, φίλε, θα είναι το δεύτερο.
Και όχι μόνο Εμπαπέ, τον Εμπαπέ τον αναφέρω επειδή κυριαρχεί στην προτίμηση του κοινού, που για μένα βέβαια δεν είναι ο MVP της φετινής Γαλλίας. Όσοι έχουν αναλύσει αυτούς τους αγώνες που έχει δώσει η ομάδα Ντεσάν ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο MVP και τον ανέριξαν και χθες. Τον Αντουάν Γκρισμάν, δηλαδή.
Καλά, εννοείται. Εντάξει, θα πούμε ένα-ένα τα ζητήματα, μην προχωράμε.
Αλλά κατάλαβες, λέω, όπως κυνηγάει ο ένας να γίνει ο Μαραντόνα Γιάλτης και ο άλλος κυνηγάει να γίνει ο Πελέ της σύγχρονης εποχής.
Ναι, εντάξει. Πρέπει να πάρει κι άλλο ένα μετά, βέβαια. Έτσι, έχουμε δρόμο ακόμα. Μην παίρνουμε αέρα.
Καταρχήν να γίνει 22ος, σου είπα.
Ναι.
Που να έχει πάρει δύο.
Okay. Ναι, και βλέπουμε.
Και μετά θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του, όπως καταλαβαίνεις, αφού είναι ακόμα 23 ετών.
Και μάλιστα
κυνηγήσει και το τρίτο.
Στη συγκεκριμένη ομάδα είναι και Γιώργης, είναι και ένα σωρό άλλοι. Θα γίνουν πολύ 22ος, 23ος κτλ. Η μισή ενδεκάδα, θα έλεγα, και παραπάνω. Λοιπόν, μία μικρή λεπτομέρεια να σημειώσω ότι ο γίγαντας ο Ντεσάν χθες έκανε μόνο δύο αλλαγές. Το καταλάβαμε αυτό, το διαπιστώσαμε, το είχαμε στο νου μας, ας πούμε.
Τη μία του τη ζήτησε ο Γκριεζμάν.
Τη μία του τη ζήτησε ο Γκριεζμάν.
Πιεστικότατα, φωναχτά, με ουρλιαχτό. Και την έκανε αμέσως ο Ντεσάν. Γιατί ο Γκριεζμάν είναι πλέον ξεκάθαρα. Ξεκίνησε από το προηγούμενο Μουντιάλ. Το δείχνει ακόμα καλύτερα στο φετινό. Είναι ο προπονητής εντός γηπέδου. Τι του φώναξε? Ότι δεινοπαθούμε σε αυτήν την αριστερή πλευρά, κάνε κάτι.
Βγάλε τον Ντεμπελέ έξω, με λίγα λόγια.
Γιατί δεν μαρκάρει ο Εμπαπέ, δεν βοηθάει, δεν γυρνάει πίσω από τη γραμμή του κέντρου Εμπαπέ. Έχει το Μαρόκο υπερφορτώσει αυτή την πλευρά και αυτομάτως ο Ντεσάν έκανε την αλλαγή που έπρεπε. Δηλαδή, έβαλε άλλον παίκτη στην αριστερή πλευρά,
στο Ντουράμ,
το κομμάτι, τον Ντουράμ. Έστειλε τον Εμπαπέ σε μια θέση που δεν χρειαζόταν να μαρκάρει.
Σωστά. Και επιθετικό, έτσι, φορ, ναι.
Και αυτομάτως βραχυκύκλωσε εκείνο το σαφές πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει το Μαρόκο.
Ναι, και αλλά
το
έκανε...
μόνο πλεονέκτημα που είχε το Μαρόκο.
Έκανε και πολύ καλό μάτσο του Ράμ όμως, δηλαδή με το που μπήκε, τσο απασχόλησε και πάρα πολύ μπροστά.
Ακριβώς.
Πάντως εγώ θα το πω άλλη
μία. Παραλαμβάνω, ήταν το μοναδικό πλεονέκτημα που εμφάνιζε ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο το Μαρόκο. Γι' αυτό και επέμεινε αγκρακή από εκεί όλοι. Και εκεί το στερήθηκε και εκεί τελείωσε, κατά τη γνώμη μου, και το παιχνίδι.
Εγώ θα το επαναλάβω πάντως ότι το Μαρόκο αξίζει το απόλυτο respect μας, τον απόλυτο σεβασμό μας για την ομάδα που εμφάνισε, για το σύνολο, για τον τρόπο που αγωνίστηκε, για όλα, για όλα, για όλα.
Δηλαδή... ξέρει να παίζει και περνώντας τη σέντρα, γιατί αν θυμάστε καλά, είχε πολλούς επικριτές ότι ξέρει να παίζει μόνο πίσω.
Δεν ήταν σέντρα. Έτσι. Όχι. Του ζόρισε πολύ του Γάλλους.
Και τη χάρη που ζήτησα χθες να πάει στην άκρη τώρα να απολαύσει τη δόξα του στη γαλαρία για να μείνουν. Θυμίζω με βάση τα προγνωστικά το
Βραζιλία-Γαλλία.
Παγκόσμιο τύπου ήταν τρία τα φαβορή. Βραζιλία-Γαλλία λίγο μπροστά και πίσω σαν τρίτη ρόδα ήταν η Αργεντινή. Ναι. Γιατί θυμάσαι, λέγαμε όλοι ότι είναι πιθανότητα η διασταύρωση Βραζιλίας-Αργεντινής. Mm. Άρα δικαιώθηκαν τα προγνωστικά. Δηλαδή ότι από αυτό το τρίπτυχο βγήκαν οι δύο φιναλίστ.
Ναι.
Και καλά κάναν και βγήκαν, γιατί δεν μας προέκυψε μία ομάδα η οποία να μας στεναχωρήσει που πάει στο τελικό. Κατάλαβες,
φίλε? Όχι, βέβαια.
Να μας κάνει λίγο να δυσφορήσουμε. Θυμίζω ότι την Κροατία το 18 δεν άρεσε σε κάποιους.
Δεν πειράζει, υγεία, δεν πειράζει. Δεν παθαίνουν τίποτα αυτό που δεν του άρεσε σιγά.
Ούτε είχε τα μεγάλα ονόματα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είχε την έγκλη. Τώρα τα έχεις όλα. Δεν έχεις κανένα παράπονο πλέον.
Ναι, τα πάντα. Και λοιπόν, πάνω σε αυτό να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγαν νωρίτερα, ότι το Μαρόκο τελείωσε περίπου με τις ίδιες τελικές που έκανε η Γαλλία. Είχε και αυτή δοκάρι όπως είχε ο Ζιρού. Το ψαλίδι που θα αν έμπαινε κιόλα θα ήταν και εκπληκτικό γκολ. Είχε με 60-40, αν θυμάμαι καλά, την κατοχή τη μπάλα στο παιχνίδι με τη Γαλλία, επαναλαμβάνω. Είναι φοβερό. Να βλέπεις...
Το επέλεξε η Γαλλία,
Το ίδιο έκανε και με την Αγγλία. Το είπα, εγώ το είχα πει και τότε. Ότι έβαλε τον γκολ, έκατσε. Ισοφαρίστηκε, βγήκε μπροστά, έβαλε το άλλο,
γιατί
ξανά
το
έκατσε.
Το Μαρόκο, όπως είδες, δεν είναι ομάδα κατοχής.
Όχι, αλλά χθες την είχε. Χθες την είχε, ναι. Πολύ καλή. Και πολύ καλή δεξιά πλευρά κτλ. Αλλά είναι φοβερό να βλέπεις τον Γιορίς να κάνει μια επέμβαση μπλοκάροντας την μπάλα για πλάκα και να πέφτει κάτω να κάνει για να περάσει λίγο παραπάνω χρόνος. Ο Τουράμ να κρατάει την μπάλα, μη δίνοντάς την για το φάουλ. Σου λέει και την κάρτα να πάρω, έτσι άλλο στο τελικό θα παίξω, να φάει λίγο χρόνο στο 2-0, επαναλαμβάνω.
Γιατί θέλανε το καθαρό φύλλο αγώνα, το clean sheet. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή.
Γιατί θέλανε να περάσουν βασικά τώρα σιγά.
Και εντάξει. Γιατί, σου πρόσεξε, έπαιζαν, η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που σκοράρει απέναντι στο Μαρόκο και το Μαρόκο η πρώτη ομάδα που δεν σκόραρε απέναντι στη γαλλική άμυνα.
Ναι, που δεν έφαγε γκολ.
το θέλαν αυτό οι Γάλλοι, κατάλαβες, θέλαν την καθαρή αυτή.
Ναι,
νίκη.
Εντάξει, δεν καίγονταν και τόσο, ρε παιδί μου.
Και μπορούσαν να την έχουν πάρει και πιο εύκολα την νίκη αυτή, Πέτρο, γιατί σου θυμίζω ότι ήταν τις μεγαλύτερες φάσεις του αγώνα
ξεκίνημα.
Που έκανε η Γαλλία.
Ναι, στο ξεκίνημα.
Στο πρώτο,
ναι.
Δηλαδή ήταν ευτύχημα για το Μαρόκο ότι είχαν ένα 0 στο ημίχρονο. Συν, αν θες και τη γνώμη μου, τη διαιτησία η οποία επέτρεψε στο Μαρόκο να κάνει κάποιες αγωνιστικές υπερβάσεις όσον αφορά τον τρόπο το σκληρό που έπαιξε.
Εντάξει, γενικά δεν έβγαζε κάρτες όμως, να το πούμε. Δηλαδή
κοίταξε, τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι έπρεπε να έχουν κυτρινιστεί αρκετοί παίκτες του Μαρόκου και ένας να αποβληθεί.
Το περιστατικό γιατί, που λέω νωρίτερα με τον Ντουράμ για παράδειγμα.
Το Άμραμπα την αποβολή στην πραγματικότητα, αλλά δεν το είδε ο διαιτητής.
Ποια, που έκοψε την κούρσα του Εμπαπέ.
Ναι, το πόδι του τσάκησε. Δεν βρήκε την μπάλα.
Εντάξει, πολύ το άλλο με τα κορδόνια ήταν
φάουλ. Χαρίστηκαν όλοι. Χαρίστηκε και το ΒΑΡ, χαρίστηκαν όλοι. Ο διαιτητής μάλλον δεν το κατάλαβε, αλλά αυτή που ήταν στο ΒΑΡ μάλλον το άφησε.
Κοίτα, ενδεχομένως μερικός θα συμφωνήσει ότι το παιχνίδι δεν ήταν για να τελειώσει με μόλις μία κίτρινη κάρτα, αλλά ήταν η λογική του διαιτητή αυτή. Δηλαδή και, αυτό που κάνει ο Τουράμα, α πούμε, είναι σαν να του λέει: δώσ' μου κίτρινη κάρτα, ρε παιδί μου. Καθυστερώ, δεν με νοιάζει. Δώσ' μου κίτρινη κάρτα, να φάω λίγο χρόνο, δεν έγινε και τίποτα. Και πήδε, πάει και του λέει: no, ξέρω εγώ.
Εσύ τώρα λες για μια κίτρινη καθυστέρηση και εγώ σου λέω για κίτρινες οι οποίες διαμόρφωσαν σε ένα σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του αγώνα.
Εντάξει, γιατί, άμα θεωρήσουμε ότι είναι κόκκινη.
Γιατί επωφελήθηκε πολύ το Μαρόκο αφού έβλεπε το διαιτή να μην βγάζει κάρτες, συνέχισε σε αυτό το μοτίβο.
Πάντως εντάξει, όχι, εγώ τους βγάζω το καπέλο, τους παραδέχομαι, έκαναν εκπληκτικό τουρνουά και δεν εμφανίστηκαν, για παράδειγμα, όσο κουρασμένοι, να το πω, και ταλαιπωρημένοι μάλλον, όχι τόσο κουρασμένοι, εμφανίστηκαν οι Κροάτες στον άλλο ημιτελικό με την Αργεντινή. Αυτοί έδειχναν, ρε παιδί μου, έστω και επειδή βρήκαν το χώρο να το κάνουν, ξέρεις, πιο φρέσκοι να το διεκδικήσουν το παιχνίδι.
Βγήκε σε πνευματικό επίπεδο με την έννοια των ιδέων. Δηλαδή, είδες, η μεν Κροατία φάνηκε πολύ χειρότερη από αυτή που θα μπορούσε να είναι.
Ναι, δεν τελείωσε, χωρίς τελική τελείωσε.
Ακριβώς, ήταν πολύ χειρότερη. Ήταν πνευματική κούραση και το Μαρόκο, η αλήθεια είναι ότι πέραν αυτού του πλεονεκτήματος που είπαμε ότι είχε αποκτήσει από την δεξιά πλευρά του, άμα δούμε τη δική του επίθεση, αριστερή λέγαμε προηγουμένως όσον αφορά την αμυντική τοποθέτηση της Γαλλίας, πάλι δεν είχε ιδέες, δηλαδή να φέρει την μπάλα σε σημεία τέτοια που να δημιουργηθούν τα λεγόμενα ex-goal, θυμάσαι που λέμε, δηλαδή οι φάσεις που βάσει στατιστικής σε οδηγούν ευκολότερα στον γκολ.
Λοιπόν,
παρακτώντας να το αναφέρω και αυτό τώρα, γιατί και εγώ χάζεψα χθες με την στατιστική της Όπτα στο πλασέ, το τόσο εύκολο πλασέ για το 2-0, η στατιστική δείχνει ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι 61% που θα έπρεπε να είναι κανονικά 91%.
Μόνο δηλαδή, 61% είναι επειδή έχει σώματα.
Μάλλον δεν συνυπολογίζει την ακριβή θέση της μπάλας εχθές, δηλαδή ότι ήταν στα πόδια του άλλου επιθετικού, εκτός θέσης ο τερματοφύλακας, στην ουσία κενό το τέρμα, κατάλαβες, λέω.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ εύκολη υπόθεση για να θεωρηθεί ότι μόνο 61% ποσοστό επιτυχίας θα μπορούσε να έχει ο Γάλλος που δυσκολευόμαστε να προφέρουμε πλέον,
ή δεν θέλουμε.
Μα έχει τέτοιο όνομα που
Παναθεμάδων.
Ο Αλέξης Μυρόπλος θες πρόσεχε, το έλεγε αργά, μην τυχόν τη λάθος.
Μην φύγει τίποτα, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ακόμα δύο πράγματα. Πρώτον, να σημειώσουμε το εξής. Για τον Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος κάνει πραγματικά το τουρνουά της ζωής του, είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, χθες πρέπει να πήρε 5-6 κερδισμένα φάουλ, ας πούμε, μόνο ο ίδιος. Βρίσκεται παντού. Ξαφνικά, νομίζω, υπόθηκε και στη μετάδοση ότι εκεί που πάει να κάνει κάτι το Μαρόκο, εμφανίζεται ένας βαψομαλιάς Γκρισμάν να πάει και να τσιμπήσει την μπάλα και να την κλέψει και να τη διώξει. Έχει πια ηγετικό ρόλο στο γήπεδο, ενώ δεν είναι, ρε παιδί μου, όσο περίεργο και αν ακούγεται, τόσο καλός παίχτης, ο Σταρ.
Και το 18 είχε.
Ναι, όχι.
Απλά δεν το θυμάται ο κόσμος.
Δεν είναι ο Σταρ της εθνικής Γαλλίας. Όλοι είναι πεσμένοι πάνω στον Εμπαπέ, πάνω στον Ζήρου, πάνω στον ένα, πάνω στον άλλο.
Στα δικά μας τα μάτια.
Δηλαδή, αυτό λέω.
Όσο είμαστε απ' έξω, αλλά στο εσωτερικό της Γαλλίας ήταν και παραμένει.
Μα μόνο ο τρόπος που ουσιαστικά ζήτησε την αλλαγή, του διόρθωσε κάτι τέλος πάντων, έτσι, από την πλευρά που έρχονται και έγινε κιόλας, φαίνεται. Δεύτερον, θέλω να πω κάτι άλλο. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον Didier Deschamps, ο οποίος, παιδιά, σαν προπονητής είναι πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία με επιτυχίες κτλ. Και είναι ακριβώς αυτό το απόλυτο, η απόλυτη αντίθεση, το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος πήρε μια εξαιρετική φουρνιά στο Βέλγιο, δεν έκανε τίποτα απολύτως, ενώ αυτό πήρε μια εξαιρετική φουρνιά, την ανανέωσε κιόλας, την εμπλούτησε κιόλας και βλέπεις ότι έχει πολύ σπουδαίες επιτυχίες. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το πάρει ξανά. Μπορεί να γίνει να το πάρει.
Εντάξει, για να είμαστε όμως δίκαιοι με τον Μαρτίνεθ, με τον Ισπανό δηλαδή. Είναι συμμέτοχος σε όλο το δημιούργημα που λέγεται Εθνικές Ομάδες Βελγίου.
Γιατί?
Γιατί ως επικεφαλής αυτής της ομάδας έχει συμμετοχή, έχει δουλέψει πολλά χρόνια, είναι συμμετοχός.
Αν δεν έπαιζαν όλοι αυτοί οι παίχτες στις ομάδες τους, καταλαβαίνόμαστε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνόμαστε. Άμα θέλουμε να του δώσουμε ένα μικρό κρέδιτα, θα το δώσουμε, εντάξει.
Λες αυτό που λένε οι Βέλγοι, ότι ο επόμενος θέλουμε να είναι αυτός που να ξέρει και να κερδίζει κιόλας, εκτός του να δημιουργεί. Και ο Ντεσάου, ναι, έχει βγάλει πάρα πολλές ευτυχίες.
Πάρα πολύ πράγμα, παιδιά, είναι τρομερό πράγμα. Έτσι. Και σαν παίχτης θυμόμαστε και σαν προπονητής βλέπετε ότι πάει να γράψει ιστορία, να σπάσει τα κοντέρ. Επίσης.
Ναι, και χθες να πω κάτι για την Γαλλία, το μόνο της ελάττωμα και φάνηκε πάρα πολύ καθαρά από την αρχή του αγώνα είναι ότι έλειπε ο Ραμπιό. Είδες τελικά, είδες που λέμε μερικές φορές ότι ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που λείπει.
Ναι, συνήθως ναι.
Πόσο καλό τουρνουά έκανε ο Ραμπιό και έλειψε από ένα παιχνίδι, δεν μπόρεσε ο Φοφανά από την αρχή του αγώνα να μπει στα παπούτσια του Ραμπιό. Δηλαδή, τι εννοώ, να εξυπηρετεί πρωτίστως τη μετάβαση.
Και αυτό ρε Σιρή, λέει, είναι και κάπου λογικό. Είναι πέντε μάτς βασικός ο Ραμπιό. Άρα και στο κέντρο, έτσι, σε θέση νευραλγική, κρίσιμη κτλ. Ξαφνικά λείπει και μπαίνει ένας άλλος. Όσο καλός και να είναι, ξέρεις.
Είναι και θέμα ικανότητας και προσωπικότητας.
Είναι, βέβαια.
Η μετάβαση της Γαλλίας είχε μια δυσκολία ακριβώς γιατί έλειπε ο Ραμπιό. Θα μου πεις, μα ο Γκριεσμάν έμοιαζε να τα κάνει όλα, έμοιαζε να είναι παντού. Συμφωνώ.
Αλλά θα ήταν ακόμα πολύ καλύτερα πίσω.
Να είχε το Ραμπιό στο πλευρό του.
Πιο πολύ στα πίσω του πράγματα.
Γιατί ο Ραμπιό, σου θυμίζω, και θα θυμίσω κυρίως το μάτς με τον Άγγλων, όπου έγινε από ένα σημείο και μετά συνειδητά πράγματα. Δηλαδή, να μαζεύει ένα σωρό κόσμο επάνω του ο Εμπαπέ, να θυσιάζει τρόπον την δηλαδή τον εαυτό του, για να ανοίγουν χώροι για τους υπόλοιπους. Αυτή την προσπάθεια την είχε εξυπηρετήσει τρομερά ο Ραμπιό. Να παιχτεί αυτός ο τρόπος.
Ναι, και η περιοχή πατούσε και ό,τι θέλεις έκανε.
Ναι. Κυρίως στη μετάβαση.
Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Το οποίο έχει σχέση μάλιστα και είναι και λίγο ρεπορταζιακό, να το πω έτσι. Γιατί χθες θυμίζω, για όποιον φίλο δεν το παρακολούθησε και αφορά και στο Ραμπιό που συζητάμε τώρα, υπήρχαν πολύ έντονα συμπτώματα γρήπης στην εθνική ομάδα της Γαλλίας συνολικά. Δηλαδή, ο Ραμπιό δεν έπαιξε, ο Παμεκανό δεν έπαιξε γι' αυτό το λόγο. Και μάλιστα σήμερα προκύπτει ότι εκτός από αυτούς τους δύο είναι και ο Kingsley Coman, ο οποίος έχει συμπτώματα ίωσης. Πιθανότητα και αυτός λοιπόν να θεωρείται αμφίβολος για το τελικό.
Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν, αυτές οι καινούργιες δύο, μπορεί και τρεις απουσίες, σε συνδυασμό με το Ερναντέζ που χάθηκε κατά τη διάρκεια, στον πρώτο παιχνίδι θυμίζω, σε συνδυασμό με την απουσία του Μπενζεμά, για τον οποίο λένε τάχα ότι μπορεί να παίξει στο τελικό.
Πάει η Γαλλία να πάρει δεύτερο συνεχόμενο τρόπιο χωρίς τον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
Σωστά.
Είναι τρομερό, έτσι.
Είναι φοβερό και αυτό. Τι έλεγα τώρα. Συν τον Μπενζεμά, συν τον Καντέ, συν τον Πογκμπά κτλ. Παιδιά, λίγο να αναλογιστούμε τι φουρνιά κουβαλάει και η Γαλλία, έτσι.
Βέβαια.
Τι κόσμο έχει. Μιλάμε για, αν όλοι αυτοί είναι υγιείς, πραγματικά θα αποκλειστεί από την αποστολή της Γαλλίας παίκτης, ο οποίος, ας πούμε, θα λέμε καλά αυτό να άφησε έξω. Και μετά στην ερώτηση ποιον να βγάλει αντί για αυτόν θα λες, έχεις δίκιο. Είναι τόσο πολύ, δηλαδή λέμε για το πλήρες ρόστερ της Βραζιλίας και συμφωνούμε αν θέλεις μέχρι ενός σημείου, αλλά παιδιά και η Γαλλία είναι πραγματικά εντυπωσιακή έτσι.
Ναι, και η οποία Γαλλία, να το θυμίσω τώρα αυτό, επειδή έχει πάρει πλέον πολλούς ημιτελικούς, θυμίζω παλιά τους έχανε τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τώρα όλο τους κερδίζει τους ημιτελικούς. Έχεις προσέξει με ποιους σκοράρει τους ημιτελικούς? Αν εξαιρέσουμε τον γκολ του Ζιντάν απέναντι στην Πορτογαλία το 2006, το Μέν 98 σκόραρε τα δύο γκολ απέναντι στην Κροατία. Ο Λιλιάν Τουράμ τα μοναδικά του γκολ. Όσα χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, δηλαδή ένας αμυντικός. Ο Ουμτιτί σκοράρει το 2018.
Τόσο καλός παίχτης, τι έχει πάθει να μην έχει φορτώσει προγράμματα, τέλος πάντων, ναι, Ουμτιτί.
Ναι. Και τώρα εχθές ένας ακόμα αμυντικός, που βέβαια έχει τρομερές επιθετικές αρετές, ο Θεό Ερναντές, και ένας αναπληρωματικός που δεν τον είχαμε καν φανταστεί ότι μπορεί να μπει στο παιχνίδι και να σκοράρει σε ημιτελικό.
Και στην πρώτη επαφή, παρακαλώ, έτσι.
Ναι, και στην πρώτη επαφή. Δηλαδή, σε επίπεδο σκοραρίσματος, αν δεις την πορεία της Γαλλίας στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σκοράρουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, μπορούν να σκοράρουν όλοι.
Εντάξει, έχει μια λογική αυτό, ρε παιδί μου, ότι επειδή ανέκαθεν είχε καλούς επιθετικούς και μισοδυτικούς στη Γαλλία, το Ζιντάν θα πάνε να κλείσουν οι αντίπαλοι, ξέρω εγώ, έτσι, για να δημιουργηθούν χώροι για τους άλλους. Για μισό λεπτό να βάλουμε μια διαφήμιση, γιατί θέλω να πω και κάτι λίγο ακόμα, να πούμε κι άλλο.
Ναι.
Τώρα ο φίλος εδώ, ο Νίκος, ρωτάει να του απαντήσω ποιος έβαλε χθες το δεύτερο γκολ της Γαλλίας. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει για να με ρίξει σε καμιά γκέλα.
Ο Κολόμουανί,
έτσι λέγεται, παιδιά, τι να κάνουμε.
Αυτό είναι. Ναι.
Λοιπόν, ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ της Γαλλίας. Ναι, λογικό είναι να έχει φουρνιά, ρε παιδιά, αφού έχει μαζέψει τη Μισή Αφρική, μην πω ολόκληρη. Και τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. τι να κάνουμε, και στο Βέλγιο βλέπετε, έχει διάφορους ας πούμε.
Μισό λεπτάκι για να είμαστε σωστοί. Την ημέρα που έπαιξαν η Αγγλία με τη Γαλλία, βγήκε ένα στατιστικό στοιχείο, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, από τους 52 πάντως παίκτες που είχαν στο ρόστερ τους οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι 29, αν θυμάμαι καλά, είχαν την δυνατότητα επιλογής της εθνικής ομάδας.
Ναι.
Άρα δεν είναι μόνο οι Γάλλοι.
Ναι, δεν είναι μόνο. Για πλάκα κάνουμε τώρα. Τι εδώ που φτάσαμε, σοβαρά μιλάμε.
Όσο περνά τα χρόνια θα το βλέπουμε ακόμα πιο φανερό αυτό.
Εννοείται.
Το ζήτημα προκύπτει.
Εννοείται. Και ξέρεις γιατί. Γιατί κάποιος, ας πούμε, παιδί μου που είχε δυνατότητα να διαλέξει κάποτε, έλεγε θα πάω στην Γαλλή, έτσι. Τώρα βλέπεις ότι ο άλλος λέει θα πάω στο Μαρόκο, γιατί εκεί το Μαρόκο μια χαρά είναι, ας πούμε, κατάλαβες.
Έχουμε δει πλέον αδέλφια να παίζουν σε διαφορετικές ομάδες.
Από τους Μπόατενγκ σε Γκάνα και Γερμανία και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων. Θέλω να πω λίγο για τον Τεό Ερναντές κάτι.
Να πω πρώτα εγώ για τον κρίσμα, μην το χάσω, γιατί το βρήκα μπροστά μου στο New York Times.
Ναι.
Είναι ένα ύμνος το New York Times για τον κρίσμα και την όλη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο και καταλήγουν ότι μας θυμίζει αυτό το πολύτιμο εργαλείο, το οποίο είναι και σπάνιο το βρεις, δηλαδή το στρατιωτικό σουγιά των Ελβετών, ο οποίος σερβίρει, κόβει
στη Γαλλία. Στη Γαλλία, εντάξει, δίπλα είναι. Ο φίλος ο Ράφη μου λέει εδώ πέρα ότι αν έμπαινε το ψαρδάκι του Μαρκινού θα βλέπαμε εντυπωσιακό παιχνίδι. Ναι, εντάξει, γενικά να ξέρετε, παιδιά, οποτεδήποτε μείωνε το Μαρόκο θα είχε ενταλαβερή ιστορία. Θα ήταν εντυπωσιακό.
Στη φάση αυτή δεν θα έμπαινε γκολ, γιατί στην πραγματικότητα η μπάλα πάει στο δοκάρι από το χέρι του Γιωρίς.
Αν δεν την έβρισκε ο Γιωρίς, όμως μπορεί να πήγαινε δοκάρι και μέσα.
Ναι. Αλλά μας εξυπηρέτησε πάντως, να το δούμε λίγο διαφορετικά, μας εξυπηρέτησε το γρήγορο γκολ της Γαλλίας.
Και αυτό βοήθησε, ναι.
Να δούμε καλύτερο αγώνα.
Και αυτό βοήθησε. Γιατί είδαμε, παιδιά, ευκαιρία το παιχνίδι θα πρέπει να έχει λήξει, ξέρω εγώ, 3-2. Ξέρω, να το πάμε έτσι, κάπως έτσι. Θα πρέπει να έχουμε πιο πολλά.
Το Μαρόκο από την αγαπημένη του συνήθεια, το υποχρέωσε να κοιτάξει διαφορετικά το παιχνίδι και αυτό προστέρψε τον υπολείπων. Πραγματικά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο.
Ο Αντώνης λέει: είδαμε χθες ένα πολύ ωραίο τελικό μεταξύ του ενός από τα δύο φαβορί για την κατάκτηση, της Γαλλίας δηλαδή, και της αδιαφιλονίκητης έκπληξης του παγκοσμίου, που όμως είναι πολύ καλή ομάδα. Λίγη από την τύχη της Γαλλίας να είχε το Μαρόκο στις ευκαιρίες που δημιούργησε, θα είχαμε δει διαφορετικό παιχνίδι, κατά την άποψή μου, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Άλλο να διαβάσω εδώ πριν πούμε και άλλα πράγματα, έτσι. Λογικό είναι να έχει φουρνιά. Α, το από αυτό. Πέτρο, να ευχηθώ περαστικά στον Ηλία, λέει ο Παναγιώτης από την Νέα Σμύρνη. Ενώ πιστελικούλη, μήπως οι απουσίες της Γαλλίας και η διαφορά στην άμυνα πολύ καλύτερη Αργεντινή, λέει, κρίνουν τον κάτοχο, δηλαδή Αργεντινή. Στοιχηματικά από 10 δεκάτου έχω ποντάρει μεταξύ Αργεντινής, Γαλλίας, Βραζιλίας. Ήδη αρκετά κέρδη και περιμένω. Συνδυασμό σκόρερ Εμπαπέ με όποια το σηκώσει για ακόμα περισσότερα. Στο μικρό βλέπω Κροατία με ελλείψη στο Μαρόκο και λιγότερη ξεκούραση. Δεν είναι τόσο λιγότερη ξεκούραση, όσο νομίζω ότι η απογοήτευση στο Μαρόκο θα είναι μεγαλύτερη από αυτή στην Κροατία. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω έχει και μια μέρα και δύο μέρες μάλλον παραπάνω να το χωνέψει η όποια ομάδα.
Εγώ δεν θα επιχειρήσω πρόληψη για τελικό, δεν το έχω κάνει ποτέ.
Α, νωρίς είναι και ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα.
Οποιαδήποτε διοργάνωση. Ακόμα και το 18 που στο μυαλό μου ήταν ξεκάθαρο φαβορή η Γαλλία, δημοσίως τουλάχιστον δεν το έκανα ποτέ. Ωστόσο θα πω ένα πράγμα. Τελικός σαν του 14 δεν πρόκειται να είναι. Δηλαδή το Γερμανία-Αργεντινή. Θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα τελικού αυτή τη φορά.
Εντάξει, μωρέ, ό,τι και να είναι, παιδιά. Τελικός παγκοσμίου κυπέλλου τώρα. Τι θα πούμε, ότι δεν θα είναι ωραίος ή δεν ξέρω εγώ τι. Σου λέω, σου είπα, 0-0 να είναι, έχει.
Κάνω μία σύγκριση με το 14. Επειδή μας έμοιαζε τότε φτωχός, ξέραμε και ποια είναι η καλύτερη ομάδα τότε.
Ναι.
Που ήταν όντως η Γερμανία. Αλλά πήγε το 0-0 για 114 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, μέχρι να σκοράρει ο Γκέτσε. Δηλαδή.
Ναι. Στο Βασίλη να πούμε, παρακαλούμε. Λέει, ευχαριστώ πολύ την Ερασπρό για το βιβλίο του Καντονά, μόλις το παρέλαβα. Ναι, και διάφοροι άλλοι και εμένα μου στέλνουν και στα social media και μου λένε ευχαριστώ κλπ. Λοιπόν, το θυμόμαστε το πρώτο γκολ της Γαλλίας, το θυμόμαστε.
Ναι.
Ο Ερναντές δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σε μια φάση. Τώρα τι έγινε, το έβαλα, ξέρω εγώ, ξέρεις, κάπως έτσι λίγο σε μια. Σου λέει, τώρα βρέθηκα εγώ εδώ πέρα.
Η Μαρουκίνη ήταν σε μια φάση. Καλέ, πώς το φάγαμε αυτό,
ναι,
το
ναι.
Μας γκολ, πώς ναι. Το φάγαμε έτσι.
Ναι.
Γιατί εκεί έχει και μια δόση τύχης, αλλά έχει και Εμπαπέ μέσα. Τώρα αυτό πάλι, το θεωρείς τυχαίο, Πέτρο μου, ότι ο Εμπαπέ είναι συμμέτοχος χωρίς να του καταλογίζεται μία assist στις διφάσεις αυτές και στα δύο γκολ. Εντάξει, από κόντρες πάει η μπάλα στο σκόρερ,
αλλά τι έγινε.
Είπαμε, το διεκδικείς.
Έλα,
είναι σαν το κόλ του Άλβαρες στο μάτς της Αργεντινής.
Τι θέλω να πω, δηλαδή, ότι δεν έπαιξε καλά ο Εμπαπέ χθες.
Όχι,
ότι δεν είχε συμμετοχή στα γκολ.
Ήταν μόνο τους αριθμούς.
Έλα ρε παιδιά, τώρα πλάκα κάνουμε. Αν δεν έκανε αυτή την προσπάθεια, ο Εμπαπέ θα βάζει ο Κολόμου Ανή τον γκολ. Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ή αν δεν ήταν τη συμμετοχή στην πρώτη φάση, θα έφτανε η μπάλα με τι κόντρε των Τεόρ Ναντέζ. Άσε με συζητούσαμε για διαφορετικό παιχνίδι τώρα.
Ναι, ναι.
Σήμερα δηλαδή. Ναι.
Και δεν βγήκαν γκολ ή πιο καθαρέ φάσει, σαν και εκείνη του Ζιρού που δεν πίστευε ότι έχασε. Άλλο ένα ωραίο στιγμή.
Το καρά.
Η αγκαλιά στο τέλο του αγώνα δύο πρώην συμπαικτών, του Ζιρού δηλαδή και του Ρεκραγί.
Ναι.
Που είχαν συναντηθεί στα νιάτα του.
Ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει. Αυτό. Και όχι, εντάξει, και όχι μόνο γενικά, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι και οι Γάλλοι αναγνώρισαν την τρομερή προσπάθεια που έκανε το Μαρόκο στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι φάνηκε κιόλας.
Ναι, και ο σεβασμός απέναντι στο Μαρόκο, και αντί για υπεροψία δηλαδή, βγήκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ναι.
Μιλάω για την αγωνιστική συμπεριφορά των Γάλλων. Ναι. Ακόμα και μετά το 1-0. Δεν χάρα στο μυαλό τους, έμειναν προσιλωμένοι σε αυτό που είχαν ότι απέναντι έχουν. Ομάδα ημιτελικού. Mm. Δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι.
Η έκπληξη και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πάνω σε αυτό είναι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, ότι θα είναι στο συγκεκριμένο Μουντιάλ του 2022, δηλαδή η ομάδα που θα το πάρει σίγουρα, γιατί θα είναι ο Μέση, γιατί θα είναι η Γαλλία που πήρε το δεύτερο συνεχόμενο, ο Εμπαπέ κλπ. Αλλά θα είναι και το Μαρόκο σημείο αναφοράς του συγκεκριμένου παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα δηλαδή.
Ναι.
Δεδομένο, έτσι. Έφτασε εκεί που δεν φτάσαν άλλοι.
Και το οποίο νομίζω θα έχει και πιο πολύ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω θα έχει και πιο πολύ όρεξη για το μικρό τελικό, που είναι για μερικές ομάδες άχαρο παιχνίδι.
Άχαρο είναι, εντάξει. Ναι, okay.
Δεν ξέρω πώς θα παίξουν, δηλαδή πόσοι βασικοί θα παίξουν από τη μία ή από την άλλη πλευρά, αλλά νομίζω σαν ομάδα θα έχει πιο πολύ όρεξη,
ναι,
και τέτοιο κοινό μαζί του, ναι, ναι, απίστευτο πράγμα δηλαδή.
Μπράβο ρε φίλου, να σου πω, αυτός που είχε τη σφυρίχτρα χθες, και σφύριζε όλη την ώρα. Παιδιά, δηλαδή, δεν θέλω να το ευχηθώ, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, έλεος. Έλεος. Ο οποίος μάλλον δεν ήταν κοντά στο γήπεδο, ήταν πιο πολύ κοντά στο μικρόφωνο, ας πούμε, και γι' αυτό ακουγόταν και δεν επηρεάζει τους παίχτες. Αλλά φίλε, πολύ μου την έσπασε.
Μας ανάγκασε αυτός ο τύπος να έχουμε πολλή ώρα στραμμένη την προσοχή μας στο διαιτή. Αν
ναι.
Το σφυρίζει αυτό,
ναι.
Όχι.
Ναι.
Και σφυράει αυτό, λέει. Κάτσε. Κάτσε. Ρε, και κούγεται σφυρίχτρα.
Ναι, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Φοβερό. Πολύ μου την έσπασε. Ρε παιδιά, σκεφτείτε λίγο εσείς στα γήπεδα ότι υπάρχει κόσμος που το βλέπει. Πόσο μάλλον τόσο σπουδαία γεγονότα από την τηλεόραση, ας πούμε. Έλεος.
Πάντως, Πέτρο, αν κάτσουμε μετά την Κυριακή, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε φυσικά και τον τελικό, αν κάτσουμε μετά την Κυριακή να βγάλουμε τα πρόσωπα του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα έχουμε πολύ γεμάτη λίστα. Πολύ μακρά λίστα.
Ναι, αλλά νομίζω ότι σε κάθε τουρνουά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντα δεν εμφανίζονται πρωταγωνιστές, ήρωες και αντίήρωες.
Θα έχουμε κι άλλους. Δηλαδή θα έχουμε ποσοτικά μια σημαντική αύξηση, γιατί έπαιξε ρόλο θετικό η εποχή που έγινε το παγκόσμιο κύπελλο.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Οι παίκτες είναι όλοι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή πολύ λίγοι είναι αυτοί που μας διέψευσαν. Οι περισσότεροι εμφανίστηκαν πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση.
Ναι.
Γι' αυτό μπορούμε να συζητήσουμε για πάρα πολλά παιδιά. Είτε πέτυχαν οι ομάδες, είτε δεν πέτυχαν το στόχο.
Κάτσε ρε παιδιά, τι έγινε, πάλι σεισμός έγινε. Τώρα
εγώ,
μόλις. Ρε Κώστα, μπράβο, ούτε πολύ έλεος να ήσουν.
Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, παρότι είμαι κοντά σας.
Και εγώ τίποτα δεν κατάλαβα, τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν. Σαν πολύ μαζεύτηκαν τώρα τελευταία, Σεισμοί εννοώ, να ενημερώσω. Ας πούμε, ο Ρεκραγκή δεν θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ, για παράδειγμα.
Πολύ μεγάλη κουβέντα θα γίνει πλέον.
Έτσι, με 2-3 μήνες στην ομάδα κτλ.
Και θα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς το οποίο θα διαφερθεί για να δει έναν άνθρωπο που μέσα σε 2 μήνες μπορεί να μεταμορφώσει μια ομάδα εγωκεντρική σε τόσο, πώς να το πω, ελκυστική στα μάτια του κόσμου.
Ναι, ναι.
Και να λύσει και ένα πρόβλημα μεγάλο που υπήρχε στο Μαρόκο, να το θυμίσουμε για όσους δεν το ξέρουμε, αλλά να το μάθουν, ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τους ξένους. Γιατί να παίζουν οι ξένοι στην εθνική μας ομάδα, δηλαδή αυτοί που ζουν στο εξωτερικό ή που έχουν μεγαλώσει ή που αγωνίζουν στο εξωτερικό, υπήρχε αυτό το πρόβλημα στο Μαρόκο. Ένα εσωτερικό ζήτημα μεγάλο, και αυτή η εσωστρέφεια αντικαταστάθηκε από μια τρομερή εφορία. Ειλικρινά δεν περίμενε να πάει τόσο κόσμο από το Μαρόκο στο Κατάρ.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι τη σύνδεση στην Αραβική.
Εντάξει, και εκτός από αυτό, πας που έχει και καλό καιρό, ξέρεις.
Ναι, νόμιζα ότι είναι μια δυνατότητα, πώς να το πω. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Νόμιζα ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί τέτοιο πλήθος.
Ναι, σκέψου να σου πω τώρα σχετικό. Μάλλον σχετίζεται. Ένας φίλος μου που πήγε. Πού στην ευχή πήγε τώρα.
Και από οικονομικής πλευράς, δηλαδή, αν το ψάξει το ζήτημα.
Ταϊλάνδη ή Φιλιππίνες. Ταϊλάνδη ή Φιλιππίνες. Μπα περιπτώσει, είχε ξαναπάει και πήγε μέσω Κατάρ. Τώρα πήγε μέσω Κωνσταντινούπολης, γιατί όλες οι πτήσεις προς τα εκεί και λόγω και των ημιτελικών ήταν ψιλοκαλυμμένες. Δεν μπορούσε να βρει δηλαδή. Κάνα δύο-τρεις που ήταν πανάκριβες. Λοιπόν, ας πω ένα ωραίο αυτό που ανέβασε ο Πογκμπά στο Instagram. και έχει γίνει χαμός. Έχει βάλει μια, το πρόσωπό του σε μια, έτσι ξέρεις, μούρη απορίας του στυλ, να σκέφτεται να απορεί, και λέει «Γκριεσμάν καντέ», τον λέει τον Γκριεσμάν.
Ναι,
καντέ, είναι, πολύ καλό, έτσι, πάρα πολύ καλό. Για να συζητήσουμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει παίξει center four, εννοείται, έχει παίξει δεύτερο four, εννοείται, έχει παίξει και στις δύο πλευρές, δεξιά και αριστερά, έχει παίξει τύπου 10 και τώρα ξαφνικά έγινε ένα οχταράκι, κεντρικό half, εξαιρετικό.
Και ο οποίος δεν ευθύνεται ότι βρέθηκε τη λάθος στιγμή σε λάθος ομάδα.
Στην Μπαρτσελόνα, βέβαια.
Ακριβώς. Βρέθηκε σε λάθος εποχή στην Μπαρτσελόνα.
Μα πήγαμε να τον γιώσουμε τώρα ποδοσφαιρικά αυτόν τον παίχτη. Μιλάμε τώρα χαζά.
Επίσης, δεν πρέπει να αδικούμε συστηματικά και τον Σιμεώνε, γιατί αν ο Γκριεσμάν που βλέπουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να μαρκάρει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, δεν έπαιζε στην Ατλέτικο, μάλλον δεν θα το είχε μάθει να το κάνει.
Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι, ναι.
Και η Ατλέτικο είναι μια ομάδα η οποία γενικά έχει το τρέξιμο, τη δύναμη, το πάθος, την άμυνα κτλ.
Θέλω πολύ να τον ακούσω τον Γκριεσμάν μετά τη λήξη του κυπέλου να αναθέσει αυτό το ζήτημα. Πώς έμαθα εγώ να κάνω όλα αυτά που έκανα και σε συνεχόμενους αγώνες.
Ναι, ναι. Λοιπόν, και αν και αυτό που κάνει ο Ντεσάν τώρα, καταρχάς έχει πετύχει ήδη αυτό που έχει πετύχει ο Μπεκενμπάουερ, εσένα που σου αρέσουν και τα στατιστικά, με την Δυτική Γερμανία που έχασε το 86 και το πήρε το 90. Έγινε ανάποδα εκεί, έτσι. Εδώ δεν ξέρω τώρα,
ναι, ναι,
το πήρε ο Ντεσάν, αν θα το πάρει ξανά. Θα προσπαθήσει να γίνει μοναδικός, θα πιάσει ένα επίδεγμα από έναν κύριο που λέγεται Βιτόριο Πότσο. Έτσι, αν το ξέρετε, είναι ο μοναδικός με δύο διαδοχικές κατακτήσεις με την Ιταλία, αλλά ήταν το καιρό εκείνο, 34 και 38, το καιρό εκείνο που λέμε. Και εννοείται ότι έχει μπει εδώ και καιρό, από το 2018, στο πολύ πολύ κλειστό κλαμπ παικτών που έχουν σηκώσει το κύπελο και ως παίχτες και ως προπονητές. Ο ένας είναι ο Ζαγκάλο και ο άλλος ποιος... Α, ο Μπεκενμπάουερ που έλεγα λίγο νωρίτερα, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αυτά.
Αλήθεια, η δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση είναι κίνητρο για τη Γαλλία, είναι πίεση για τη Γαλλία. Εγώ δεν βλέπω να έχουν καμία πίεση πάντως οι Γάλλοι όσον αφορά την συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο. Πέτρο, σε όλα τα παιχνίδια που έχουν παίξει, γιατί εντάξει, την παρακολουθώ.
Υπάρχει παιχνίδι στον ημιτελικό, δεν είχαν πίεση και άγχος μαζί. Στο τελικό το ίδιο δεν θα είναι, στον προημιτελικό το ίδιο δεν θα είναι. Δηλαδή, ο Μέση τι να πήγε για παράδειγμα.
Λέω ότι τους εξυπηρετεί τελικά. Εμένα αυτό μου βγάζει.
Ναι, γίνεται, πώς το λένε, επικοδομητικό.
Είναι τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που αυτό τους εξυπηρετεί ως κίνητο. Πάμε δηλαδή για το δεύτερο συνεχόμενο. Όπως αντίστοιχα θεωρώ, γιατί εγώ δεν το περίμενα ότι θα φτάσει η Αργεντινή στο τελικό, ας είμαι ειλικρινής δηλαδή, και το είχαμε πει και στην εκπομπή, νόμιζα ότι ήταν υπερβολική η εμπιστοσύνη που έδειχναν οι στοιχηματικές εταιρείες στην πορεία
της. Και μετά, και θυμίσου πώς ξεκίνησε. Να το βάλουμε και αυτό μέσα στη μέση.
Στην άκρη το πώς ξεκίνησε. Νόμιζα ότι δεν θα φτάσει ποτέ στο τέλος της διαδρομής, αλλά θέλω να πω ότι μέσα από τα παιχνίδια, είδες, υπάρχουν ομάδες, αυτό γίνεται σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό φαινόμενο, που βγάζουν έξτρα κίνητρα, έξτρα δύναμη, έξτρα πίστη στο στόχο τους. Τους βοηθάνε τα ίδια τα παιχνίδια. Και ας μην είναι βάσει αριθμών ή εντυπώσεων στην κορυφογραμμή.
Ναι.
Η Αργεντινή είναι μια τέτοια ομάδα. Δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια ότι στον τελικό της Κυριακής θα έχουν μια ομάδα που έχει σαφέστατα περισσότερη ορμή αγωνιστική και αυτή είναι η Αργεντινή και μια ομάδα με τρομερή αυτοπεποίθηση από την αρχή δηλαδή της διοργάνωσης που είναι η γαλλική. Δεν ξέρω στο τέλος δηλαδή αν θα είναι η ορμή ή η αυτοπεποίθηση που θα επικρατήσει.
Ναι, ναι. Πάντως να ενημερώσω...
πρέπει να είναι σπουδαίος τελικός.
Ναι. Να ενημερώσω ότι προσπαθούμε τώρα να βρούμε ψήρες, ρε παιδί μου, γιατί επειδή θα είναι πράγματι πάρα πολύ σπουδαίος τελικός και επειδή σκεφτόμενος, έτσι ξέρεις, ένα γρήγορο Αργεντινή, Γαλλία, ποιος το πάρει, λίγο μαγκώνεσαι, ας πούμε, πριν απαντήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, λες Αργεντινή.
Εντάξει, η Αργεντινή έχει περισσότερη συμπάθεια παγκοσμίως.
Όχι, όχι. Αγωνιστικά τώρα συζητάμε. Δεν λέμε με βάση το τι υποστηρίζεις. Ναι, ναι, ναι. Να πω ότι την προηγούμενη φορά δεν είχε πολύ βγει αυτό όταν οι Άγγλοι μιλούσαν για French toast και διάφορα τέτοια. Γιατί τώρα η Παριζιέννη γράφει ότι πάμε για ταγκό. Πάμε να χορέψουμε τάγκο, λέει τώρα και τα λοιπά, με την Αργεντινή και τα λοιπά. Γι' αυτό καθίστε ήσυχοι να μην λέτε τέτοια πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, νομίζω αυτά, Ηλία μου.
Okay.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Περαστικά
σε όλους.
Και τα λέμε πάλι. Να σε καλά.
Και να τραγουδήσω με γαλλικά, αν μπορούμε, το απόγευμα της Κυριακής, ακόμα καλύτερα.
Γιατί, δηλαδή, μπορεί θέλουμε να τραγουδήσουμε Αργεντίνα κάτι. Don't cry for me, Αργεντίνα, για να συνδυαστούν και τα δύο. Και να το πάρεις και να λυπητερώ αργεντίνικο τραγούδι. Ακόμα τζορίζομαι να πω τι θα υποστηρίξω. Θα δω. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Bye bye.
Γεια σας. Going down, then
night, just call it out. High speed, we're still together. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λίγο ακόμα για αυτό, αλλά θα το συνδυάσουμε και με το, για το Μουντιάλ, δηλαδή, εννοείται, για το χθεσινό ημιτελικό, για τον τελικό που έρχεται κτλ. Αλλά θα το συνδυάσουμε και λίγο με τα χθεσινά ζητήματα, διότι έχουμε στην άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον προπονητή τη Καλαμάτα, τον κύριο Νίκο Αναστόπουλο. Καλημέρα, coach.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Δεν λέτε καλά που το παιχνίδι ήταν νωρί και δεν χάσετε τον τελικό, τον ημιτελικό, συγγνώμη.
Ναι, ήταν το παιχνίδι, ήταν 3 ώρα. Ο ημιτελικό ήταν σε 9, οπότε.
Μια χαρά. Μια χαρά.
Είχαμε χρόνο.
Γιατί από τα δύο θέλετε να συζητήσουμε? Πρώτα, ενώ.
Εντάξει, εξυπακούεται. Πρώτα και χρονικά να το πάρουμε, ήταν το παιχνίδι με το δικό μας με το ΠΑΟ.
Σωστά. Για πείτε.
Λοιπόν, εντάξει, από την αρχή ήταν ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή, ήταν κλείσαν δύσκολοι αντικειμενικά. Ο ΠΑΟ, όπως είπα, και μετά όταν έγινε κλείωση, ότι ο ΠΑΟ ήταν το φαβόρι της σε αναμετρήσεις αυτές. Εμείς από την άλλη πλευρά, σαν στα Καλάματα, μας ενδιέφερε πιο πολύ ότι πώς θα παρουσιαστούμε στο γήπεδο, δηλαδή σαν εικόνα ομάδος. Σαν εικόνα ομάδος, λοιπόν, η εικόνα μας ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί με τον ΠΑΟΚ. Είχαμε τη φάση του αγώνος, δηλαδή έγινε η απόκριση της χρονιάς. Αλλά εγώ θα μείνω σε ό,τι αναφορά την εικόνα του παιχνιδιού, γιατί ο ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μια κατηγορία πάνω από εμάς. Έχει παίκτες ποιοτικούς. Και το παραμικρό λάθος με αυτές τις ομάδες τιμωρήσει.
Ναι, ναι, η αλήθεια.
Και έτσι έγινε, και στις δύο τις φάσεις αυτές. Και να κερδίζαμε πάλι το ίδιο, θα έλεγα. Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί και ο ΠΑΟΚ είχε τον πρώτο λόγο στην κλήρωση. Αυτό δεν ασυρβηθείται και δεν αλλάζει.
Να σας πω, να πω κάτι, coach. Είναι και λίγο, εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει και γενικά το πολύ συζητάμε, ότι επειδή με αυτά τα παιχνίδια είναι διπλά. Δεν είναι, πρέπει να ήταν μονάχα αυτά τα παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Τι λέτε κι εσείς?
Πάρα πολύ σωστό. Και στην Ιταλία εφαρμόζεται ο κανονισμός ότι όταν παίζει παρακληρώνεται πάω Καλαμάτα, γίνεται πάντα στο γήπεδο ένα παιχνίδι, πάντα στο γήπεδο του αδύναμου.
Ναι, δηλαδή ο αδύναμος, ρε παιδί μου, ο μικρός, θα πρέπει να κάνει, το λέγαμε και χθες, δύο υπερβάσεις αγωνιστικές, εννοώ, για να καταφέρει να αποκλείσει το μεγάλο. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
Δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά εγώ όμως θα προσθέσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό το οποίο είπατε. Ότι οι ομάδες αυτές, δηλαδή όπως είναι η Καλαμάτα, που δεν έχει στόχο το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχει μείνει μόνο σε ένα στόχο. Μόνο το κύπελο.
Ναι, για την ώρα τουλάχιστον, ναι.
Για την ώρα, ναι, για την ώρα μιλάμε. Ναι. Από την άλλη, δηλαδή, η Καλαμάτα δεν έχει στόχο το κύπελο. Ούτε μπορεί να το πάρει το κύπελο. Και ούτε είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι άλλο πράγμα.
Ναι, βέβαια.
Είναι αλλού.
Δηλαδή και με το παιχνίδι με τον Πανετολικό που ήρθε η πρόκριση, μια χαρά κτλ.
Παίξαμε δύο ομάδες. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά με προλάβατε. Ότι παίξαμε εμείς. Πρωτού παίξαμε τον ΠΑΟΚ, είχαμε δύο προκρίσεις. Μία με τις προοδευτικές. Επί της Πολιτικής και μία επί του Πανετολικού. Ναι, δηλαδή με δύο ομάδες Αλφαδενικής. Και δείξαμε ένα πρόσωπο ανταγωνιστικό, μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι η Καλάματα δεν διασύρεται. Δεν είναι ομάδα η οποία μπορεί να διασυρθεί. Ούτε κι εγώ ως προπονητής λέω χάνοντας 5 ή 6 μηδέν για να λέμε να πάρουμε τα συγχαρητήρια των αντιπάλων. Εμείς είμαστε δύσκολη ομάδα και είμαστε σκληρό καρύδι. Δεν χάνει εύκολα.
Εντάξει, και φαντάζομαι ότι τώρα που τελείωσε κιόλας, να σου το πω λίγο παραπάνω το κύπελο, έτσι, με δεδομένο δεν το είχατε και στόχο, θεωρείτε ότι θα την πάρετε την άνοδο στο τέλος-τέλος?
Κοιτάξτε, μια ομάδα όπως είναι η Καλαμάτα δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο. Εμείς το λέμε ευθύς εξ αρχής. Γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε ότι είμαστε ομάδα η οποία πραγματικά θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα όμως δεν μπορεί κανένας να το προδικάσει. Όταν ακόμη δεν έχουμε παίξει ούτε τον τρίτο, τα παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει είναι 6 μέχρι στιγμής. Εμείς έχουμε 5. Έχουμε και ένα ρεπό.
Ναι, ναι, βέβαια.
Περασμένη Κυριακή. Λοιπόν, δεν μπορεί να προδικάσει κάτι. Εμείς λοιπόν, το σκεπτικό μας είναι παιχνίδι με παιχνίδι και από εκεί και πέρα. Ταμείο κάνεις το Μάιο. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα μαγαζί και να κοιτάμε το μεσημέρι ότι η ίσπραξη είναι. Είμαστε μηδέν.
Ναι. Κάτσε να έρθει το βράδυ.
Ναι. Με την έκφραση ναι, ναι. Το βράδυ θα κλείσουν τα ταμεία.
Κατανοητό.
Αυτά είναι. Αυτά τώρα τα. Είναι για να γελάς άμα ακούσει δια πράγματα.
Ναι, ναι.
Συμφωνούμε. Ταμείο κάνει το Μάιο. Όχι τώρα. Το Μάιο είναι που μετράει. Που είναι η ουσία. Τότε λοιπόν το Μάιο θα μπορούμε να πούμε περισσότερο. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Εγώ πάλι θα επαναλάβω για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, ότι σαν ομάδα με ενδιέφερε σαν εικόνα ομάδος. Ότι δεν διασύρεσαι σαν Καλαμάτα. Δεν είσαι ομάδα δηλαδή η οποία θα παίζει το ποδόσφαιρο το ανεξέλεκτο όσα φάμε και όσα βάλουμε. Είμαστε ομάδα σκληρή, δύσκολα δεχόμαστε γκολ. Έτσι, και παραλαμβάνω ότι η φάση του αγώνος την έχει Καλαμάτα.
Ναι, ναι, εντάξει, είναι φοβερή.
Η απέκρουση, ο Κοτάσκι έκανε την απόκριση της χρονιάς.
Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά, παιδιά, όποιος δεν το έχει δει, είναι εντυπωσιακή απόκριση. Είναι φοβερή.
Ούτε τρομερή απόκριση. Δηλαδή, θύμισε Μπάνκς.
Ναι, 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 πραγματικά.
Θύμισε Μπάνκς στην κεφαλιά του Πελέ.
Πραγματικά.
Λοιπόν, λέω ότι επαναλαμβάνω ότι τέτοια παιχνίδια μόνο να κερδίσει. Δεν έχει να χάσει τίποτα.
Κάνατε τύπου rotation φάση, το σκεφτήκατε το παιχνίδι?
Βεβαίως, και... γιατί έχουμε και ένα πολύ παιχνίδι δύσκολο την Κυριακή με τον Απόλλωνα, μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο στόχο με εμάς, και από εκεί και πέρα προφυλάξαμε κάποιους παίχτες, έτσι και όπως και ο ΠΑΟΚ μας υπολόγισε, γιατί αν εξαιρέσει τον Ενκαγκουρί και τον Ζικόβιτς, όλοι οι άλλοι έπαιξαν, και ο Ίγκαρσον.
Ναι, εντάξει, έκανε ένα μικρό ρωτήσιο και ο Λουτσέσκου. Λογικό είναι. Εντάξει, είναι και διπλά τα παιχνίδια. Τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτό το γεγονός ότι αυτά τα παιχνίδια τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι νοκάουτ. Δεν μπορεί ο μικρός να κάνει δύο υπερβάσεις για να αποκλείσει το μεγάλο. Καλό είναι.
Δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή να κάνει δύο-τρεις φορές υπερβάσεις. Η υπερβάση γίνεται μια φορά. Γιατί είναι μια κατηγορία πάνω είναι ο ΠΑΟ. Σαν ομάδα και σαν ποιότητα παιχτών.
Και σαν ομάδα και σαν ιστορία και σαν ρόστερ και σαν ποιότητα. Όλα βέβαια. Δεν το συζητάμε.
Όλα παίζουμε. Δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς όμως. Μας ενδιέφερε πάρα πολύ, επειδή το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό, σαν ομάδα.
Ναι, εντάξει, ομάδα νομίζω ότι αυτό το πετύχατε, έτσι. Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό το πετύχατε, ναι, ναι, σωστά.
Κατά 100%.
Και καθώς να αλλάξουμε και λίγο να πάμε εδώ, μιας που φτάσαμε τώρα στο τελικό, βλέπουμε φαβορί. Έχουμε μάλλον προτίμηση αγωνιστικά, πώς το βλέπουμε?
Κοίταξε, εμένα μου αρέσει η Αργεντινή. Είμαι Αργεντίνος όσον αφορά ποια ομάδα υποστηρίζω. Το θέμα λοιπόν όμως δεν είναι ποια ομάδα υποστηρίζει, είναι ποια ομάδα θα παρουσιαστεί στο παιχνίδι έτοιμη. Ξέρουμε ότι η Γαλλία καταρχήν ότι έχει πολύ, πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες. Έτσι. Έχει γρήγορους παίκτες. Από την άλλη, η Αργεντινή έβαλε μυαλό. Έκανε πολύ σαστή κίνηση ο προπονητής μετά το 2-0 της Κροατίας, όταν πέταξε ο τρίτος στόπερ μέσα.
Με την τριάδα, ναι.
Ναι, ναι. Τη διαφορά την κάνει ο Μέση, που αν οι Γάλλοι προσπαθήσουν να τον κλείσουν, οι υπόλοιποι παίκτες της Αργεντινής πιάνονται. Δεν είναι οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν μια ενέργεια, μια τρίπλα για να σου κάνουν τον γκολ. Η Γαλλία θα βασιστεί στο κέντρο της. Είναι μια ομάδα η οποία μάχεται, ειδικά στο χώρο του κέντρου. Είναι καλή ποδοσφαιριστή, είναι καλή χειριστή της μπάλας. Έτσι, στα δικά έχουν και αυτοί κάποια θέματα. Οι Αργεντίνοι, από την άλλη, είναι και αυτοί δυνατά παιδιά. Πέσουν πάρα πολύ δυνατά πάνω στη φάση. Οι καλύψεις γίνονται σωστές. Έτσι, και από εκεί και πέρα όλο το παιχνίδι βασίζεται όταν θα πάρει την μπάλα ο Μέσης από το στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή ξεκινάνε όλα από το Μέση. Είναι και μια ομάδα η οποία όταν χάνει την μπάλα μέχρι και ο Μέση γυρνάει πίσω από την μπάλα.
Ναι, όταν χτυπάει, το θυμάται να το πω έτσι. Ναι, ναι.
Και χτυπάει σαν αντιπιθέσεις. Πράγμα το οποίο, δηλαδή, αν κοιτάξουμε τα τρία γκολ, έγιναν από συνδυασμούς. Δηλαδή η Κροατία είχε φύγει όλοι μπροστά, είχαν μείνει δύο. Αν μείνει δύο με αυτούς τους παίκτες, έχει προβλήματα.
Θα φύγουν, εντάξει, και πιτσιρικάδες είναι ο Άλβαρες, δηλαδή είναι φρέσκοι βέβαια. Ναι, ναι.
Εάν θυμάσαι, Πέτρο, το δεύτερο γκολ έκανε μια διαδρομή 30 μέτρα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Έτσι, και είχαν μείνει δύο πίσω. Όταν λοιπόν μένεις με δύο πίσω και έχεις αντιμετωπίσει αυτούς του ίδιους παίκτες, θα την πατήσει, δεν το συζητάμε.
Ναι. Εντάξει, η Γαλλία έχει ανασταλτικά τον Γκριεσμάν που κάνει ένα τρομερό παιχνίδι, παρόλο το γεγονός ότι.
Αλλά και αυτός όμως είναι καλός στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Δηλαδή από τη σέντρα και μπροστά είναι παίκτης ο οποίος θα σου πάρει, θα σου τριπλάρει, θα σου φτάρει, θα πασάρει.
Ναι, απλά φέτος δείχνει ότι μπορεί και εκεί.
Ο Ζιρού είναι και αυτός παίκτης ο οποίος αν έρθει μπάλα στο κεφάλι είναι καλός, δεν είναι γρήγορος. Η ταχύτητα είναι από το
από τον Ντεμπελέ και τον Εμπαπέ.
Από τον Ντεμπελέ και από τον Εμπαπέ. Έχει δύο άκρα τα οποία είναι φωτιά.
Ναι, ναι.
Είναι φωτιά. Και αν η Αργεντινή που δεν παίζει, παίζει δηλαδή συγκρατημένα στο αμυντικό κομμάτι. Μένουν οι τρεις πίσω και ανεβαίνουν πολύ ψηλά τα μπάτια και παίρνουν την μπάλα οι δύο εξτρέμοι γρήγοροι. Θα έχει προβλήματα η Αργεντινή. Γιατί θα αναγκάζονται τα στόπερ να βγαίνουν. Αφού τη στιγμή λείπουν τα μπακ, θα αναγκάζονται να χτυπάνε στις πλευρές. Mm. Και αν λοιπόν βγάζουν στις πλευρές οι γρήγοροι, υπάρχουν θέματα. Mm. Έτσι.
Σας αφήνει το γεγονός ότι υποστηρίζετε την Αργεντινή να πείτε ποιο, να το πω εισαγωγικά αντικειμενικά, ποιο είναι το φαβόρι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξουμε. Είναι και λίγο νωρίς ακόμα, βέβαια. Ακόμα έχουμε φρέσκα τα.
Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
Έχουμε
φρέσκα
τα ημιτελικά κιόλας ακόμα.
Είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο που είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Έτσι, με αποκορύφωμα το Μαρόκο, που ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
Σεβασμός απόλυτος coach στο Μαρόκο, τρομερός.
Ή την Κροατία που έχει μια συνεχή παρουσία των ημιτελικών και των τελικών. Αλλά είδαμε ότι οποιαδήποτε ομάδα μπορούσε να κερδίσει την άλλη ομάδα.
Η Κροατία coach είναι μικρότερη από την Αθήνα σαν χώρα, από την Αθήνα, έτσι, και βγάζει παιχταράδες, είναι εκεί που είναι, και εμείς ψαχνόμαστε ακόμα. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, εμείς όταν κάνουμε πειράματα και λέμε, και επειδή κερδίζουμε τώρα τη Γεωργία πανηγυρίζουμε, δεν είναι. Δηλαδή, δεν είχαμε τη συνέχεια που έπρεπε να σαν ομάδα και σαν ομάδα, έτσι. Δεν την είχαμε τη συνέχεια. Δεν μπορούμε δηλαδή στην εθνική ομάδα σε κάθε παιχνίδι να μπορούμε να φωνάζουμε 50 παίχτες ή 30. Η εθνική πρέπει να έχει έναν κορμό. Εσείς όλα αυτά βλέπετε καμιά άλλη ομάδα στον κόσμο να κάνει αυτά τα πράγματα?
Όχι, δηλαδή, όχι. Τώρα νομίζω ότι πάμε να το καθιερώσουμε και εμείς. Έχετε δίκιο, αλλά συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι.
Βλέπετε τώρα στην εθνική ομάδα στον πάγκο ποιος ήταν δίπλα από τον Βανκάλ.
Ναι.
Ο
Ντάβιτς, βέβαια. Λοιπόν, και όχι μόνο.
Και εδώ βλέπουμε τώρα, άσε να μην πούμε, που βάλαμε τώρα κάτι μαθηματευόμενους μάγους για να μην λέμε ονόματα και νομίζουν ότι υποτιμούμε. Ποιους παίρνεις βοήθειες? Ποιους παίρνεις βοήθειες, ποιον? Να αρχίσουμε να λέμε ονόματα, αγελάει ο κόσμος.
Κατανοητό.
Βλέπετε όλες οι μεγάλες ομάδες, ποιοι είναι δίπλα στον πάγκο? Ποιοι είναι δίπλα στον εκάστο προπονητή?
Ο Βιάλη στην Ιταλία και πάει λέγοντας.
Δεν είναι δίπλα, ο Σάμουελ δεν είναι, ο Αργεντίνος.
Ο Αγιάλα, ο Βιάλη στην εθνική ομάδα της Ιταλίας που λείπει.
Είχε με τον Μαρτίνο μαζί. Όλοι βλέπετε. Ποιοι κάθονται στον πάγκο, ποιοι είναι συνεργάτες του πρόεδρου, του συνεργάτες του προπονητή. Δεν το βλέπετε. Και έρχομαι να κουβαλάμε τώρα. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω. Καμιά ώρα.
Εντάξει. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
Και εγώ, να είστε καλά.
Καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον coach Αναστόπουλο, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Βάλει λίγο γαλλικό να το αφιερώσουμε στον Δρυμώνα. Βάλει λίγο έτσι να παίξει για ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα που έχουμε ακόμα. Να είστε καλά, να ανανεώνουμε πάλι το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé,
on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.